Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Khanabuddin azzakumullah. Kita sekarang masuk pada pembahasan terakhir dari pembahasan seputar masalah mewaspadai tipu daya dunia. Pembahasan ini menerangkan tentang sikap yang diambil oleh seorang muslim dalam menghadapi dunia. Poin-poin apa saja yang perlu dia lakukan supaya dunia itu tidak menjadi fitnah bagi dirinya, selamat dari tipu daya dunia, selamat dari mara bahaya dunia. Ikhwan fillah azzakumullah, perlu diketahui bahwasanya Islam pada dasarnya tidak melarang kaum muslimin untuk mencari dunia. Bahkan dianjurkan bagi umat Islam untuk mengais rezeki, mencari dunia, dikarenakan sesuatu yang harus mereka lakukan untuk keberlangsungan hidup mereka di muka bumi ini. Bahkan ini merupakan kebiasaan para anbiya wal mursalin. Mereka mengais rezeki, mereka berusaha kasb iktisab. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Al-ayah, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam dari kalangan mursalin, para rasul, melainkan sungguh mereka itu memakan makanan dan mereka itu berjalan di pasar-pasar. Ayat ini barakallahu fikum dijadikan dalil oleh para ulama untuk menjelaskan tentang syariat mengais rezeki, mencari ma'isyah untuk keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Ayat Allah Azza wa Jal, wa yamshuna fil aswaq, dan para nabi dan para rasul itu berjalan di pasar-pasar. Maknanya ialah ayat tajiruna wa yahtarifun. Mereka berniaga, mereka berprofesi, punya usaha. Itu para nabi dan para rasul. Semuanya tanpa terkecuali nabi-nabi yang sebelumnya sampai nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Mereka berniaga, mereka berdagang, mencari usaha. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat di atas menjelaskan, kata beliau, hadhihi al-ayatu aslun fi tanawul al-asbab wa talab al-ma'ash bi tijarati wa sina'ati wa ghairi dhalik. Ayat ini, Al-Furqan ayat yang ke-20, ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan anjuran untuk mencari sebab, mencari usaha, mencari upaya, dan talabul ma'isyah, mengais rezeki, entah dengan cara perniagaan atau dengan cara produksi atau dengan cara-cara yang lainnya. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata dibolehkan tapi dianjurkan dalam Islam untuk mengais rezeki. Itu sifatnya para anbiya wal mursalin. Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, seorang yang pandai besi, membuat segala sesuatu dengan dari besi, baju besi dan segala macamnya. Ada nabi-nabi yang sebelumnya seorang najjar, tukang kayu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengembala kambing. Beliau sebelum dianggap sebagai nabi berdagang ke Syam dan segala macamnya. Itu menunjukkan ini adalah sesuatu yang syar'i dalam Islam, dianjurkan dalam Islam, bahkan merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tabrani fil Awsat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ditanya tentang usaha yang paling thayyib, usaha yang paling bagus. Qala faqala, beliau menjawab, amalur rajuli bi yadihi. Amal seseorang dengan tangannya, usaha seseorang dengan tangannya sendiri, usaha sendiri, pekerjaan sendiri. Juga dari sahabat Rafi' bin Khadij, beliau berkata, qila ya Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah, ayyul kasbi athyab, ya Rasulullah, usaha apa yang paling thayyib? Qala, kata beliau, amalur rajuli biyadih wa kullu bay'in madrur. Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua jual beli yang madrur, jual beli yang baik. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan dia isnaduhu hasan, dikuatkan dengan hadis yang di atasnya lagi yang daripada sebelumnya, maka dia hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Di situ ada penjelasan tentang mencari ma'isyah. Bahkan lebih daripada itu, ada penjelasan tentang ma'isyah yang paling afdal. Ma'isyah yang paling afdal usahanya kita sendiri, bukan meminta-minta, bukan mengemis. Usaha kita sendiri dan jual beli yang baik, akad jual beli yang mabrur. Barakallahu fikum. Ini semuanya menunjukkan yuhanantina azakumullah, syariat untuk mengais rezeki, syariat untuk mencari usaha bagi umat manusia dan kaum muslimin. Di ayat yang lainnya, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara talabul ma'isyah dengan ibadah. Talabul ma'isyah dengan ibadah itu menunjukkan bahwasanya Islam mengharapkan pemeluknya kaum muslimin mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan mendapatkan kebaikan-kebaikan agama dan akhiratnya. Tidak semata-mata baik agama, tidak pula semata-mata baik dunianya, tapi mendapatkan kedua-duanya, perbaikan dunia, perbaikan agama. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Jumu'ah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun.
Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil sholat Jumat, dikumandangkan azan Jumat, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah, bergegaslah untuk mendengarkan khutbah dan sholat Jumat. Wadharul bai', tinggalkan jual beli.
Lebih baik bagi antum, bagi kalian, kalau kamu mengetahui
ketika sudah selesai sholatnya, silakan engkau bertebaran di muka bumi ini dan carilah keutamaan dari Allah Azza wa Jal, rezeki dari Allah Azza wa Jal, dan bagilah berpikir kepada Allah Azza wa Jal, kamu pasti akan beruntung.
Dalam ayat ini warakulahikum disebutkan perintah untuk bergegas, bersegera menuju ke masjid-masjid melaksanakan sholatul Jumat ketika dikumandangkan azan Jumat. Ketika itu diperintahkan untuk meninggalkan jual beli.
Katanya para ulama, ini menunjukkan kalau belum dikumandangkan azan Jumat berarti boleh untuk jual beli,
boleh untuk berniaga. Sebelumnya silakan berjual beli, silakan berdagang, silakan berniaga. Ketika dipanggil untuk azan Jumat, dipanggil untuk Jumatan, hentikan jual beli.
Waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu lebih baik kalau kamu tahu.
Oh, mengatakan setelah itu, ketika selesai sholat, maka silakan engkau bertebaran di muka bumi dan carilah fadila Allah, ini rezeki dari Allah Azza wa Jalla.
Selesai Jumatan, dipersilakan untuk dagangan lagi, mencari lagi mengais rezeki dan menggunakan kalimat fadilah dari Allah Azza wa Jal. Rezeki dikatakan sebagai fadlun minallah, keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Dikala di saat engkau mengais rezeki, jangan lupa wadhkurullaha katsira, hendaklah kau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan berbahagia, akan sukses.
Jadi waktunya nyari dunia, dunia. Waktunya ibadah, ibadah. Selesai ibadah, cari dunia lagi. Selama mencari dunia, jangan lupa zikir kepada Allah Azza wa Jal, jangan lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Islam itu mengumpulkan dua kemaslahatan, maslahat dunia, maslahat agama. Tapi gak mungkin imbang, gak mungkin imbang. Sebab yang namanya dunia dicari secukupnya saja, hanya untuk nyambung hidup. Ada kelebihan rezeki, digunakan untuk investasi akhirat. Waktu selebihnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mengais rezeki, dikala mencari rezeki, harus diiringi dengan zikir kepada Allah. Sambil jualan berzikir kepada Allah, sambil jualan baca-baca kitab, baca-baca buku, baca-baca majalah, sambil jualan bisa mendengarkan taklim, itu boleh. Tapi ketika sudah beribadah, tidak mungkin sambil jualan. Paham ya? Tidak mungkin sambil jualan. Allahu Akbar, lagi selesai jumatan ini, transaksi. Ya, makanya 100. Batal dia. Itu menunjukkan saat ibadah, fokus ibadah, fokus ibadah. Saat mengais rezeki, diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin sama. Mencari dunia secukupnya saja untuk nyambung hidup, selebihnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah Islam tidak mengharamkan kaum muslimin untuk mengais rezeki. Diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan itu merupakan sifatnya para anbiya awal mursalin. Dalam Islam justru dikecam tindakan yang namanya meminta-minta, ngemis. Dikecam ya kawan.
bukan mencari maisha, bukan mencari usaha, bukan mencari peluang-peluang usaha, ngemis. Datang ke orang, kolasane pak, datang lagi, cepek pak, datang lagi, gopek, dan yang lain-lainnya. Ada yang nolak dia, ada yang katolak dia, tercela itu dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Banyak riwayat, banyak hadis yang mengecam tindakan mengemis, meminta-minta, apalagi yang punya kemampuan untuk mengais rezeki, dikecam. Barakallahu fikum. Pengangguran dikecam dalam Islam, tidak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uk, hendaklah kamu bersungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang manfaat bagi kamu. Katanya para ulama, yang manfaat bagi kita dua macam. Manfaat bagi agama kita, manfaat bagi duniawiyah kita. Kerjakan yang manfaat bagi kamu, sungguh-sungguhlah mengerjakan yang manfaat bagi kamu untuk urusan agamamu, untuk urusan duniamu. Sungguh-sungguh. Tidak boleh malas. Tidak boleh bermalas-malasan. Tidak boleh menganggur. Kerjakan yang manfaat. Manfaat bagi agama, manfaat bagi dunia agama. Manfaat bagi agama itu difokuskan pada dua poin. Dengan cara ilmu, agama yang bermanfaat, lalu diamalkan dengan amal yang soleh. Ilmu, manfaat, amal yang soleh, ini kemanfaatan bagi agama kita. Semangatlah mencari ilmu yang manfaat. Semangatlah mengamalkan ilmu tadi, beramal soleh, manfaat bagi agama kamu. Kemanfaatan terkait dengan urusan dunia yang dibahas nanti insyaallah ta'ala. Dia mengais rezeki, mencari ma'isyah yang bermanfaat. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh nganggur, tidak boleh ngemis-ngemis, apalagi masih muda, apalagi masih punya kekuatan untuk mengais rezeki, dikecam dengan keras tindakannya semacam itu. Barakallahu fikum. Ikhwanul bin azzaikumullah, mengais rezeki itu bisa menjadi fardu ain. Bukan lagi semata-mata boleh. Bahkan bisa menjadi fardu ain atas individu-individu muslimin dalam beberapa keadaan. Kalau hukum asalnya adalah mubah, dianjurkan, bahkan bisa menjadi fardu, wajib bagi seseorang ketika dia punya hajat. Hajatnya tidak mungkin terpenuhi melainkan dengan cara mengais rezeki, wajib menjadi usaha. Barakallahu fikum. Di beberapa keadaan ikhwanul bin azzakumullah, mengais rezeki yang halal itu menjadi fardu ain. Dalam beberapa keadaan, yang pertama, keadaan yang pertama ialah inda hajatihi ilal infaqi ala nafsih, ketika dia punya hajat, dia punya keperluan untuk menafkahi dirinya sendiri, untuk menafkahi diri sendiri, untuk makan dia, untuk minumnya dia, untuk pakaian dia. Ketika tidak mungkin terpenuhi hajat tersebut melainkan harus dengan cara mengais rezeki, maka wajib ain atas dirinya untuk mencari rezeki, mencari usaha yang halal ketika itu. Fardu ain atas orang tersebut. Tidak ada istilah darurat ngemis, dikarenakan dia masih punya kemampuan untuk mengais rezeki. Saya sudah tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa, tidak bisa makan, tidak bisa minum, cari usaha. cari rezeki.
Semodalnya saya mana?
Loh, kamu ke hutan sana. Bukan hutan yang dilindungi loh ya, hutan bebas. Cari kayu bakar. Kumpulkan ranting, kumpulkan kayu bakar, tapi jangan di halamannya orang, jangan di sawahnya orang, jangan tanahnya orang, tanahnya bebas. Kumpulkan kayu bakar, kamu ikat, kamu taruh di punggungnya kamu, ke pasar, jual kayu bakar. Ya laku 5.000, 10.000, alhamdulillah. Makan hari itu. Wajib atas kamu, fardu ain atas diri kamu, mengais rezeki ketika itu. Kenapa? Karena kamu sudah mencapai ingatan hajat untuk kondisi primer kamu, menafkahi diri kamu sendiri. Ada wajib ain. Dipahami insyaAllah ya. Ada orang yang furusnya masih banyak, dompetnya masih tebal, berangkasnya masih numpuk, cukup untuk setahun. Selama setahun dia gak kerja, gak ada masalah. Udah ada persiapannya ya, untuk hajatnya dia pribadi, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, labas. Dia santai, taklim, insyaAllah begitu. Udah, bagus itu. Tapi kalau tidak punya apa-apa, harus makan dan minum, harus berpakaian, tapi tidak punya apa-apa, kondisinya sangat primer, maka wajib ain atas dirinya untuk mengais rezeki. Tujuan yang pertama, kondisi yang pertama, hajat pribadi. Yang kedua, ialah man ta'ayyanat alaihi nafaqatuhu min walidaini wa zaujatin wa aulad. Ketika dia harus memenuhi kebutuhan primer orang-orang yang wajib dia nafkahi, ketika dia harus memenuhi kebutuhan primer orang-orang yang wajib dia nafkahi, baik orang tua, istri, atau anak-anak. Di sini dia wajib ain untuk mengais rezeki, mencari usaha yang halal. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung kebutuhan primernya. Dia malah berdosa menyia-nyiakan keluarganya, menyia-nyiakan anak istrinya, menyia-nyiakan yang dia tanggung. Berdosa dia. Barakallahu fikum. Yang namanya dosa dikarenakan menerjangnya haram atau meninggalkan perkara yang wajib. Di sini dia berdosa karena meninggalkan perkara yang wajib. Maka dimanakan oleh para ulama wajib atas dirinya mengais rezeki untuk memberi kebutuhan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, orang tuanya, istrinya, anaknya, dan yang lain-lainnya. Barakallahu. Jadi fardu ain. Yang ketiga, ialah idza kana alaihi dainun wajaba qada'uhu au lazimathu kaffarah. Keadaan yang ketiga ialah apabila dia punya hutang, dia punya hutang yang wajib dia tunaikan. atau dia terkena kewajiban kafarat. Di saat itu wajib ain atas dirinya mengais rezeki dalam rangka untuk menutupi hutang-hutangnya yang harus segera dia tunaikan, sebab itu berkaitan dengan haknya Bani Adam. Kecuali kalau Bani Adamnya tadi memberi dia kelonggaran labas, maka dia mencari ma'isyah sesuai dengan kadar kemampuannya. Tapi ketuntut harus bayar, maka wajib ain atas dia saat itu mengais rezeki, mencari usaha untuk membayar hutang-hutang dia. Kalau hak Bani Adam tergantung Bani Adamnya. Bagaimana? Ini kondisi-kondisi di mana wajib ain atas individu-individu muslim untuk mencari rezeki, mengais rezeki, mencari ma'isyah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, dianjurkan untuk mengais rezeki karena fitna azzakumullah. Baik. Ini dipahami insyaallah. Yang penting adalah bagaimanakah bimbingan-bimbingan Islam di dalam mencari dunia. Bagaimanakah bimbingan-bimbingan Islam dalam mengais yang namanya rezeki. Ini yang paling penting supaya selamat dari tipu daya dunia, selamat dari mara bahaya dunia. Baik, kita sebutkan bimbingan-bimbingannya. Bimbingan yang pertama, ialah yajibu alaihi at-tafaqquh fi kasbil halal. Wajib atas dirinya untuk tafaqquh, memahami ilmu di dalam mencari usaha yang halal. Dia harus punya ilmunya, harus mengerti bimbingan syariat tentang usaha-usaha yang halal, supaya dia bisa memilah-milah mana yang halal, mana yang haram, mana usaha yang diperbolehkan, mana yang tidak. Ini fardu, wajib atas dirinya. Sebelum maju mencari ma'isyah, maju untuk mencari usaha, punya ilmunya dulu tentang ma'isyahnya. Ini usaha yang boleh ataukah tidak? Usaha yang halal ataukah tidak? Transaksi ini riba ataukah tidak? Harus punya ilmunya. Dalilnya keumuman dalil, keumuman hujjah tentang kewajiban talabul ilmi, kewajiban menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ilmu akidah atau ibadah atau dakwah atau muamalah atau akhlak, tapi juga ilmu yang berkaitan dengan urusan mencari dunia. Harus punya ilmunya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kata beliau, "La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid-din." Tidak boleh jual beli di pasar kami, pasarnya kaum muslimin, kecuali seseorang yang paham agama. Terutama terkait dengan urusan transaksi, urusan jual beli, dagang dan semisalnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau biasa masuk ke pasar, bukan berdagangan, masuk ke pasar untuk mengecek para pedagang, cek semuanya itu. Ah, kamu sudah mengerti belum hukum-hukum dagang? Tidak ngerti, pulang. Direngkesi suruh pulang. Ngaji sih.
Itu dari orang bahasanya ya.
Belajar dulu. Terus begitu. Sambil mengatakan dengan ucapan tadi, tidak boleh jual beli di pasar-pasar kami kaum muslimin kecuali yang paham agama, yang mengerti terkait dengan bimbingan agama tentang usahanya. Ada muhimun jidan supaya tidak terjatuh dalam perkara yang haram, supaya yang jatuh dalam perkara riba, supaya usahanya semuanya halal syar'i barokah. Ini kalau diterapkan di negeri kita ini gulung tikar semua. Gak mudeng gulung tikar. Ya Allah, pulang ke rumahnya masing-masing, ngaji dulu. Diterapkan tak di sini? Mau terapkan di sini? Ini ada pasar kecil itu, diterapkan? Datangi sama ikhwan-ikhwannya, dites tentang fikih jual beli. Nggak bisa, gulung. Ya Allah, ngaji dulu. Bisa, ya silakan dagang. Ini semuanya supaya syar'i usahanya. Juga disebutkan oleh Al-Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah dalam kitab Zuhud, dan juga Abu Nu'aym Al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya bi isnadin hasan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya Abu Darda, min fiqhi ar-rajul al-muslim istislahuhu ma'ishatah. Termasuk fiqh, ilmu pemahaman seseorang yang muslim, dia menjadikan ma'isyahnya itu salihah, menjadikan ma'isyahnya salihah, ma'isyah yang baik, ma'isyah yang saleh. Ada faqih, orang yang faqih yang alim. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, beliau menekaskan, fardun ala kulli dhi malin ta'allumu hukmi ma yalzamuhu min al-zakat, thumma fardun ala tujjar wa kulli man yabi'u ghullatahu ta'allumu ahkam al-buyu' wa ma yahillu minha wa ma yuhram. Kata beliau, fardu, wajib atas setiap yang punya harta mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan hartanya, seperti masalah zakat. Harus paham masalah zakat supaya dia tahu hartanya kena zakat atau tidak. Kemudian fardu, wajib atas para tajir-tajir, pedagang-pedagang, dan siapa saja yang mengadakan akad transaksi jual beli untuk mempelajari ahkamul buyu', hukum-hukum jual beli, mana yang halal dan mana yang haram daripadanya. Fardu. Sebelum buka lapaknya itu, ngaji dulu, belajar ahkamul buyu'. Sebelum jual gorengan, belajar dulu ahkamul buyu'. Sebelum dorong gerobak jual mie ayam, jual mie ayam, belajar dulu ahkamul buyu'. Sebelum menggelar dagangannya jual koran suwa atau herbal atau kitab, ngaji dulu, belajar ahkamul buyu. Sebelum membuka toko, toko kontong atau toko apa gitu, belajar dulu. Harus memahami ahkamul buyu, wajib, wajib atas dirinya, supaya dia tahu mana yang halal, mana yang haram, supaya dia tidak terjatuh di dalam perkara-perkara haram dalam Islam. Jadi kan seharusnya ketika dia main di peternakan, harus tahu hukum-hukum Islam terkait dengan ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam, ternak ikan, lele, gurame, dan segala macamnya. Ngaji sih. yang usaha cari maisyah di bidang persawahan, ngarap sawah, ladang dan segala macamnya, belajar dulu hukum-hukum Islam terkait dengan perladangan, cocok tanam. Itu semuanya ada pembahasannya, ikhwan dalam Islam. Yang ternyata sebagai pejabat-pejabat ngaji sih harus belajar dulu terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan jabatan, supaya dia tidak masuk dalam perkara yang haram, dalam perkara seperti ini. Intinya apa, ikhwan? Wajib belajar bimbingan agama terkait dengan usaha yang dia jalankan, supaya usahanya salihah, usahanya barokah, usahanya halal, usahanya thayyib, tidak ada badannya perkara-perkara yang haram. Allahul musta'an. Ini yang pertama, ya Pak. Ini yang pertama. Kalau mau kita rinci lagi, bisa. Kondisi real masyarakat kita di dalam mengais rezeki terkait dengan poin pertama ini, kita bisa mengklasifikasi mereka. Sebagian mereka, yang pertama, ada yang tahu profesi ini haram. Tahu dia ini profesi haram, tapi masih juga dia kerjakan. Maka ini orang dikhawatirkan kebinasaannya. Dikhawatirkan kebinasaannya. Khawatir Allah Azza wa Jal membinasakan dia dengan tindakan dia seperti ini. Ngerti di perkara haram, usaha yang haram, dalam bidangnya haram, dengan cara yang haram, ternyata dia terjang saja. Ada ahlu dunia yang bakal binasa. Menerjang perkara yang haram dan tahu ilmunya. Ada lagi yang kedua. Seseorang yang maju membuka usaha. Membuka sebuah usaha. Tapi dia enggak ngerti, ini boleh enggak ya? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak tahu dia. Tetapi enggak peduli. Enggak peduli. Enggak ngurus, bukan urusan saya sudah. Enggak peduli. Apakah dia tahu ilmunya ataukah tidak? Dia enggak peduli untuk ingin tahu. Sehingga dia enggak paham bakal jatuh dalam perkara haram atau jatuh dalam perkara yang tidak haram, dia enggak tahu. Dan tidak peduli, tidak mau tahu, enggak mau kepengin tahu ilmunya. Ini kata para ulama, fahada jahil mughaffal. Ini orang yang jahil, mughaffal, yang lalai. Dia sadar langsung memaparkan dirinya kepada hukuman Allah Azza wa Jal, rawan binasa, rawan sengsara, dikarenakan rawan masuk dalam perkara-perkara yang haram dalam usahanya. Maju gak ngerti ini halal haram dah. Mikir yang penting usaha. Oh, bahaya itu. Ada jahil mughaffal. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, seseorang yang maju mencari maisyah dan dia berusaha sekuat tenaga supaya bukan maisyah yang haram. Ketika dia tahu haram, tinggalkan, cari maisyah yang lain. Tetapi ketika ada ikhtilaf di kalangan para ulama, ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan akad ini, terkait dengan usaha ini, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, langsung ambil yang halal. Pokoknya ada fatwa yang mengatakan halal, lanjut dia. Dengan tanpa mengkaji terlebih dahulu, dengan tanpa mengetahui mana yang rajih. Pas alasan dia ikhtilaf ulama, ada yang memperbolehkan, selesai. Yang mengatakan halal silakan saja, saya berpegangan dengan yang mengatakan halal. Ini dikhawatirkan masuk dalam perkara syubhat. Paham ya? Terkena perkara syubhat. Barakallahu fikum. Dikarenakan semestinya
dia mengkaji terlebih dahulu mana yang rajih dari pendapatnya para ulama. Ketika yang rajih itu perkara yang haram, dia tinggalkan. Tapi dia tidak peduli kalau semua sepakat haram, tak tinggalkan. Ada nas ayat yang mengatakan haram, tak tinggalkan sudah. Yang mengatakan haram dalam hadis, saya tinggalkan sudah. Ijma ulama mengatakan haram, saya tinggalkan sudah. Ini khilafnya ulama.
Saya ambil pendapat yang halal langsung, usaha dia. Ini bahaya. Masuk dalam perkara syubhat, barakallahu fikum. Seseorang yang masuk dalam perkara syubhat, dikhawatirkan akan terus maju ke dalam perkara yang haram dalam Islam. Barakallahu fikum.
Yang keempat, seseorang yang membuka usaha mencari ma'isyah dan betul-betul selektif. Ketika usahanya haram, tinggalkan. Ketika usahanya atau ma'isyahnya syubhat, tidak jelas haram-haramnya, tinggalkan. Ketika usahanya diyakini mubah, maka dia melaksanakannya. Apalagi ketika usahanya usaha yang syar'i, semakin tenang, semakin mantap mengerjakannya. Ini yang paling afdal. Yang dianjurkan atas kelompok kaum muslimin untuk melaksanakannya. Ini pentingnya talabul ilmi, pentingnya tafaqquh fiddin sebelum mengais rezeki. Kamu harus tahu betul seluk-beluk ilmu agama terkait dengan usaha yang kamu jalankan. Yang haram tinggalkan, syubhat tinggalkan, mubah kerjakan, syar'i tenang dalam mengerjakannya. Barakallahu. Rezekimu akan barokah. Rezekimu akan barokah. Tetapi ketika diwujudkan di alam nyata, sulit. Sulit. Nah, semudah yang anda bayangkan. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu meredam berbagai macam pihak untuk memahami keadaannya itu. Datang tawaran kerja. Ditawari ya, Evan.
Belum nyari.
Ya Allah ya ikhwan, ada tawaran kerja di sebuah tempat, gajinya lumayan, satu bulan bersih 50 juta. Weh. Itu bukan lagi lumayan, Ustaz. Wah, itu ya sudah bisa mandi uang itu. 50 juta. Kamu telusuri. Kerja di bagian apa ini? Ternyata kerjanya di bagian bank ribawi. Maaf. Gitu. Itu seorang yang muslim yang betul-betul menginginkan barokah dalam rezekinya. Maaf. Tidak silau dengan 50 juta tadi itu. Maaf, saya enggak nerima. 50 juta. Maaf. Karena perkaranya haram. Loh, untuk mengatakan maaf itu enggak gampang lah ya, kan. Ya apa ya? Ditawari kerja. Gajinya jelas 50 juta. Bahkan di awal dikasih duluan. Nah, ini gaji yang sebelumnya pertama. Total selama setahun ada gaji yang ke-13. Umumnya kan di akhir ya. Di awal. Nih, sekepok. 50 juta. Nah, itu gak sebarang orang mampu untuk mengelak daripadanya yang punya iman, yang betul-betul imannya kuat, orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah yang menolaknya.
Saya enggak terima.
Kenapa?
Ribawi, saya enggak mau.
Masyaallah. Ini perjuangan loh, ya, nanti yang di belakangnya itu teriak-teriak itu. Entah dua orang tua atau siapa gitu. Le, saya kan ibu tole. Ah, gitu. Maaf, Pak. tidak boleh dalam agama riba. Sekarang itu boleh pegawaian deh, angel. Iya.
Nyari usaha itu susah. Nah, kamu enggak usah nyari, ditawari, langsung ditui.
Tadi itu iya.
Dikasih depan mata kamu, saya ketiuto. Kok kamu tahu apa gitu, Le?
Maaf, bah, riba. Enggak barokah.
Ajaran orang mukmin.
Lewat. Hah? Lama enggak ada yang nawari, ya harus nyari. Ya, diajari maisha, diajari pekerjaan, barakallahu fikum. Dapat sebuah job pekerjaan, masya Allah. Semua syaratnya dia bisa memenuhi. Gajinya ya enggak sebanyak kemarin, tapi lumayanlah. Gaji sebulan 30 juta. Masya Allah, gitu ya. 30 juta. Tapi ada syaratnya. Jangan guyu. Ada apa enggak ada? Banyak. Gitu. Apa enggak bisa ditoleransi?
Enggak bisa. Kalau mau habisi itu. Udah ngelobi macam-macam.
Kan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pekerjaan.
Itu peraturan kami untuk kebersihan dan kerapian.
Bisa saya rapikan insya Allah.
Tidak bisa, rapinya dengan cara gitu. Kalau tidak bisa,
cari pekerjaan yang lain.
Masya Allah. Seorang yang mukmin,
maaf, saya tidak terima, saya akan cari pekerjaan yang lain.
30 juta le, 30 juta saulan. Insya Allah. Jarang ada orang yang mampu menolak.
Yakin?
Banyak yang terlena. 30 juta apa, apa artinya ini? Hah, dulu yang penting kerja. Begini, yang penting kerja. Sudah ngumpet dari para ikhwan selama tahun, selesai urusan. Ngumpet sudah, begitu punya pekerjaan yang tetap dan segala macam, punya jabatan, punya kuasa, ngatur dia.
Rubah peraturannya, boleh menggunakan itu.
Tumbuhkan lagi. Itu panjang normal, seperti biasa, muncul ke Ivan lagi. Kok lama lagi?
Iya, ini banyak kesibukan.
Kok sudah? Masya Allah, ini mobilnya segala macam.
Alhamdulillah, ada Maisha.
Agak demikian seorang yang mukmin, barakallahu fikum. Dia harus menerjang perkara yang haram.
Lah,
yang mukmin, maaf, tidak bisa. 30 juta,
hatta 30 juta.
Maaf,
saya tidak bisa.
Cari lagi. Ini belum tentu ada dimarahi sama orang dalam ya, Pak.
Cari lagi.
Ada lagi peluang kerja yang berikutnya. Dia bisa memenuhi semua persyaratan yang ada. Gajinya ya agak berkurang lah. Yang tadinya 30 juta sekarang gajinya 10 juta dalam sebulan. Ya, mesti lumayan lah 10 juta. Tapi pekerjaannya itu masya Allah non stop dari mulai pagi sampai malam. Masuk kerja jam 6 pagi, pulang di rumah, keluar dari pekerjaannya jam 7 malam. Tidak ada yang namanya rehat. Yang namanya rehat untuk makan saja itu cuma sebentar, 10 menit, sebelumnya kerja lagi. Mikir dia jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Lah sholat zuhurnya gimana? Sholat asarnya bagaimana? Maghribnya gimana? Isyanya bagaimana? Tidak mau tahu. Itu pekerjaannya.
Digaji 10 juta untuk dimaksimalkan tenaga Anda. 6 sampai jam 7 malam baru keluar. Ada waktu istirahat?
Ada.
Jam istirahat jam 1:30 siang. Hanya 4 jam untuk makan kerja lagi. Boleh untuk sholat? Tidak ada. Tidak ada waktu untuk sholat.
Sebentar saja?
Tidak bisa. Hanya jam jam istirahat, silakan Anda istirahat. 1/4 jam hanya untuk makan saja. Selebihnya kerja lagi.
Gimana Evan? Terima apa Anda ini? 10 juta loh, Le. Terima apa Anda ini? Terima apa Anda?
Loh, kenapa mau terima? Dikarenakan pekerjaan tadi membuat dia meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan duhur, meninggalkan asar. Bahkan melampaui waktunya sampai isya baru ada keluar. Maaf, saya gak nerima.
10 juta?
Gak nerima. Masya Allah, cangeling boleh kerja ini.
Iya betul ya Pak.
Kalau betul-betul yang antum cari itu yang betul-betul barang halal, mubah, sulit. Tapi ketika antum mendapatkannya, antum adalah seorang pahlawan besar, melakukan pekerjaan yang begitu besar. Sulit cari pekerjaan, ada ikhwah yang nawari. Ya sudah, ikut sama saya saja. Antum jauh sana kemari, tidak ada yang beres pekerjaannya, modal juga tidak punya. Ayo ikut sama saya saja. Imam kerja apa ikut sama antum ya? Halal insya Allah. Antumnya antum pekerjaannya apa? Ayo ikut sama saya, bareng-bareng sama saya. Kita jualan mie ayam dan bakso. Jangan mengerenikan lo ya. Di tengah-tengah kita ada bos mie ayam lo ya. Ada bos bakso lo ya. Bos miso juga ada itu. Mie ayam bakso. Ayo ikut sama saya. Gajinya berapa?
Ya, jangan minta sekali aneh. Tak mungkin tak gaji saya kasih utok. Omset saya aja gak sampai 50 juta.
Gajinya berapa ya? Ya, sebulan dikasih gaji 1 juta. 1 juta. Kalau sholat, waktu sholat bagaimana? Stop, kamu sholat. Waktunya taklim, enggak jualan dulu, taklim. Atau gerobak dorong ke tempat taklim. Waktunya taklim, taklim. Selesai taklim, jualan lagi. Pokoknya ibadah-ibadah. Kita hanya kerja di waruskan ibadah.
Masya Allah.
Gajinya berapa ya, akhi? 1 juta.
Terima apa enggak?
Diam.
Terima apa enggak? Terima apa enggak? 1 juta loh.
Jawabannya bismillah, antum terima. Semoga menjadi batu loncatan untuk usaha berikutnya. Seseorang muslim yang muwafaq ketika dia banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dilapangkan rezekinya, dikasih rezeki yang halal dan thayyibah, ketika dapat peluang, otaknya cerdas. Namanya merintis ya, harus yang dikit-dikit. Merintis kita setengah miliar, ya enggak mungkin. Merintis ya Allah usaha dikit-dikit, masya Allah, 1 juta, alhamdulillah. Di luar itu tadi, cari peluang-peluang yang bisa menambah pundi-pundi dunianya dia itu yang halal. Masya Allah. Jual mie ayam, jual bakso, ikut sama orang di masyarakat ini. Semakin lama semakin terlatih bikin mie ayamnya, bikin baksonya. Itu peluang usaha ya Pak. Dia punya kemampuan sedikit, ya tambal ban atau apa gitu, buka tambal ban sepeda ontel. Masya Allah, lumayan. Ada yang datang, dia tambal ban 10 ribu tambahan. Dia punya keahlian mijet, masya Allah gitu. Lepas terima panggilan laki-laki di waktu-waktu yang mubah. Atau para ikhwan jadi insya Allah dapat fee komisi dari pijatnya dia masuk. Yang penting halal. Semakin lama semakin ahli dia, maka dia pun bismillah
mengumpulkan modal untuk buka sendiri yang namanya jual mie ayam dan bakso. Itu mungkin dicoba sama dia, masya Allah, zen, sukses, buka sendiri. Udah lama-lama bos bakso cabang ini, cabang ini, cabang ini, cabang ini, cabang itu, mekar dunianya dia. Bukan perkara mustahil. Yang penting cari barang yang halal. Ini pentingnya mencari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, sebelum mengais rezeki. Pembahasan yang kedua ya, yang tadi itu, usahanya harus halal dengan cara-cara yang halal pada perkara-perkara yang halal. Ini wajib. Usahanya, upaya-upayanya halal pada pekerjaan yang halal, dan nanti dipergunakan untuk perkara-perkara yang halal. Ini harus. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Sufyan Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan, alaika bi'amalil abtal al-kasbu minal halal wal-infaku al-iyal. Hendalah kamu melakukan amalnya para pahlawan. Hendalah engkau melakukan perbuatannya para pahlawan, orang-orang yang batal, yaitu mencari usaha yang halal dan menafkahi keluarga. Batal ketika antum mencari usaha yang semata-mata halal saja. Antum itu pahlawan, antum itu jagoan, seorang yang sangat pemberani, lalu menafkahi keluarga dari barang halal tadi. Itu disebutkan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya bi isnadin sahih. Al-Imam al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanadnya meriwayatkan dari Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, beliau pernah berkata kepada Malik bin Dinar, katanya, Muhammad bin Wasi' Malik, la tuqari'ul abtal, kenapa kamu tidak bertanding melawan orang-orang besar, para pahlawan, para jagoan itu? Katanya Malik bin Dinar, wa ma muqara'atul abtal, apa itu bertanding melawan para pahlawan, orang-orang jagoan itu? Qala Muhammad bin Wasi', berkata Muhammad ibn Wasi', al-kasbu minal halal wal infaqu al iyal, dengan engkau mencari usaha-usaha yang halal dan menafkahi keluarga dengan usaha yang halal tadi. Itu sama seperti antum berbuat, bertindak untuk menyamai para jagoan-jagoan tadi, menyamai para pahlawan-pahlawan tadi, menyamai para pemberani-pemberani tadi. Jadi katakan, antar rejal, kamu tuh laki-laki sesungguhnya. Betul-betul bekerja hanya yang halal, mencari usaha hanya yang halal, mengais rezeki hanya yang halal, dan dia memberi makan minum anak istrinya hanya dari harta yang halal. Ada apa? Ini pemberani, ini jagoan, ini pahlawan, laki-laki dia. Sangat dimuliakan dalam Islam. Barakallahu fikum.
Masya Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, usaha-usaha yang halal seperti ini, barakallahu fikum, dilakukan oleh salafus saleh, dan bahkan mereka memandang kelapangan rezeki dari usaha yang halal bisa membantu mereka untuk mempertahankan agamanya, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dipakai untuk, barakallahu fikum, menjaga kehormatan dirinya supaya jangan sampai mengemis-ngemis kepada orang lain, dan digunakan untuk mempertahankan agamanya. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, beliau menyatakan, kanu yarawna sa'ata aunan ala din. Dulu mereka para salaf memandang kelapangan rezeki bisa membantu agama dia. Ini rezeki yang halal, rezeki yang
halal, dengan rezeki yang halal akan membuat dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, menafkahi anak istri, dia bisa membangun masjid, dia bisa membangun pesantren, dia bisa berhaji, dia bisa berumrah dan yang lain-lainnya dari ibadah-ibadah harta benda, sehingga ibadah semakin, agama dia semakin bagus. Muhammad Ibn Al-Munkadir rahimahullah juga menyatakan ni'mal aun ala taqwallahi azza wa jal al-ghina. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik bantuan untuk bertakwa kepada Allah ialah kecukupan rezeki dari harta yang halal. Bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Fubal ibn Iyad rahimahullah, beliau pernah berkata kepada Abdullah bin Mubarak, katanya Fudail, innaka ta'muruna bizuhdi wat taqalluli wal bulgha wa zala ta'ti bil baba'i' min biladi Khurasan ila al baladil haram kaifa dha wa anta ta'muruna bi khilafi dha. Kata Fudail bin Iyad kepada Ibn Mubarak, wahai Ibn Mubarak, sesungguhnya engkau memerintahkan kami supaya zuhud sedikit dalam urusan dunia, hanya memakan yang modal saja, yang bekal saja. Tapi kenyataannya kamu selalu mendatangkan barang-barang dagangan dari Khurasan ke tanah haram. Bagaimana ini? Engkau memerintahkan kami berbeda dengan perbuatan kamu sendiri. Suruh zuhud, kamunya malah dagangannya begitu besar. Maka berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ini Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, innama fa'altu dha li'asuna wajhi wa ukrima biha irdi wa astu'inu biha ala ta'ati Rabbi. Kata Ibnu Mubarak, wahai Abu Ali, aku melakukan yang seperti ini, aku mencari usaha, aku berniaga, aku berdagang untuk menjaga wajahku supaya jangan mengemis, untuk memuliakan kehormatanku, dan aku menjadikan dia sebagai penolong untuk mentaati Rabbku, beribadah kepada Allah dengan harta tadi. La ara lillahi haqqan illa sarahtu ilaih hatta aquma bih. Aku tidak melihat sebuah hak pun dari hak-haknya Allah Azza wa Jal melainkan aku bergegas untuk menunaikannya. Tujuannya mulia. Katanya Fudail bin Iyad, ma ahsana dha in tamma dha. Pakai dha kata ya kan. Alangkah bagusnya ini semua ketika sempurna, ketika sempurna niatan-niatan tadi. Alangkah bagusnya usaha tersebut, alangkah bagusnya rezeki yang lapang, alangkah bagusnya kecukupan dalam dunia ketika digunakan poin-poin tadi, menjaga kehormatan dirinya, menjaga wajahnya jangan mengemis, dan dipergunakan untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, kerenduan yang berikutnya tadi kan harus yang halal. Ketentuan yang berikutnya ialah antakuna niyatuhu salihah. Niatan dia dalam mencari ma'isyah, dalam mencari usaha, niatannya niatan yang salihah, niatannya baik. Disebutkan oleh para ulama beberapa bentuk-bentuk, contoh-contoh niatan yang baik dalam mengais rezeki, dan ini sebagai sabab barokahnya usaha dia, barokah rezekinya dia. Niatan yang pertama ialah al-qiyamu biwajibi nafsih wa wajibi ailatih wa man yaqum bimu'natih. Niatan dia dalam mencari ma'isyah untuk menunaikan kewajiban, memenuhi kebutuhan dirinya, kewajiban
memenuhi nafkah keluarganya, kewajiban memenuhi nafkah orang-orang yang dia tanggung.
Niat yang sangat baik.
Saya cari usaha untuk apa? Untuk nafkah anak istri. Saya mencari usaha untuk apa? Saya mencari usaha untuk memenuhi kebutuhan orang tua saya yang saya tanggung, memenuhi kebutuhan keluarga saya yang saya tanggung. Itu niat yang sangat bagus. Kalau niatnya demikian, akan bernilai ibadah. Berangkat menuju ma'isyah, ketika mencari ma'isyah, pulang dari ma'isyah, semuanya ibadah. Dikarenakan niatan yang baik, barakallahu fikum, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, dari niatan yang baik ialah al-kafafu wal-istighna'u bi-talabihi anil khalqi. Niatan yang kedua untuk mencukupi diri, mencukupi diri, tidak perlu, tidak butuh kepada siapapun, sehingga dia enggak meminta-minta kepada orang lain, mencukupi dirinya dengan ma'isyahnya. Mulia. Kamu kenapa kau cari usaha? Mencukupi kebutuhan pribadi. Kenapa kamu mencari ma'isyah? Biar saya bukan jadi pengemis. Saya mencari usaha untuk mencukupi kebutuhan saya pribadi dan anak-anak saya, supaya saya tidak perlu kepada siapapun dari makhluk yang ada ini, supaya jangan sampai jatuh dalam larangan mengemis. Luar biasa. Yang ketiga, niatan-niatan yang mulia ialah tahsilu ma taqumu bihil ibadatul maliyah min az-zakati was-sadaqati والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال والحج والعمرة إلى آخرها. Niatan yang ketiga ialah untuk bisa mencapai ibadah-ibadah yang bersifat harta benda, supaya dia bisa melakukan, bisa mengerjakan ibadah-ibadah maliyah, ibadah harta benda, supaya dia bisa berzakat, supaya dia bisa bersedekah, supaya dia bisa berinfak dalam perkara-perkara kebaikan, perkara kebaikan, infak yang khusus untuk seseorang atau infak yang umum untuk kepentingan umum, bangun masjid dan semisalnya. Dia bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain dari perkara ibadah yang berhenti pada harta benda. Dia bisa berangkat umroh, harus bayar uang umroh. Dia bisa berhaji, harus bayar uang haji. Intinya untuk beribadah kepada Allah dengan harta benda yang dia miliki. Harta itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk investasi akhirat. Barakallahu fikum. Jadi ingat, itu bukan semata-mata niat, diwujudkan di alam nyata. Ada kelebihan rezeki, infak. Dan nanti harus jadi kaya dulu. Dia punya kelebihan harta, infak, sedekah, infak, sedekah, ta'awun syar'i, dakwah, terus begitu. Apalagi itu kaya raya, tambah banyak infak. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah niatan yang berikutnya ialah al-ijtinab min al-makasibil khabithatil muharramah. Dia betul-betul dengan usahanya yang halal tadi berniat untuk menjauhi, meninggalkan usaha-usaha yang haram, usaha-usaha yang khabith, yang jelek.
Barakallahu. Nah, tunggu jualan es dawet, ya kan halal. Saya sengaja jualan es dawet ini dikarenakan ini yang halal untuk saya saat ini.
sengaja saya lakukan untuk menjauh dari pinangan-pinangan, tawaran-tawaran berbagai macam pihak, ternyata usahanya haram-haram. Saya gak mau yang itu, yang ini saja. Itu mulia niatnya, meninggalkan yang haram-haram, dia kerjakan yang halal-halal saja. Barakallahu fikum. Diriwayatkan ikhwanatina azakumullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghnu 'anil nas walau bisus siwak. Kata Rasulullah SAW, hendalah kalian mencukupkan diri dari orang lain, jangan meminta-minta, walaupun dengan satu gosokan siwak. Jangan meminta orang lain walaupun dengan segosokan siwak. Usahalah, carilah ma'isyah yang bisa mencukupi kondisi pribadi kamu, sehingga kamu tidak perlu lagi sama orang lain dan meminta-minta kepada orang lain walaupun satu gosokan siwak. Itu dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Al-Tabrani, disebutkan sama Syekh Al-Albani dalam Silsilah Shahihah. Dari Abu Qilabah rahimahullah, beliau pernah berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, kata Abu Qilabah, ya Ayyub, ilzam suqaka fa inna fiha ghinan 'anil nas wa salahan fid din. Wahai Ayyub, tepati pasarmu, yakni teruskan kamu berusaha meraih rezeki berjualan, sebab padanya ada ghina, kecukupan dari orang lain. Kamu bisa mencukupi kebutuhan pribadi kamu tanpa bantuannya orang lain, dan padanya ada upaya mensolehkan agama kita. Jadi soleh dikarenakan meminta-minta orang lain dan bergantung kepada orang lain harta yang dia miliki untuk mencukupi dia pribadi dan memperbaiki agama dia. Barakallahu fikum. Ini dikeluarkan oleh Abu Razzaq dalam musannafnya fi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam risalah Al-Hafdh Al-Tijarah, dan dia sahih riwayatnya dari Muhammad Ibn Thawr. Dia berkata, kana Sufyan Ats-Tsauri yamurru bina wa nahnu julusun fil Masjidil Haram. Suatu hari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah melewati kami. Kami waktu itu hanya duduk-duduk di Masjidil Haram. Katanya Sufyan Ats-Tsauri, ma yujlisukum, apa yang membuat kamu majlis di sini, duduk di sini? Kami jawab, mada nasna, mau apa lagi, apa bisa kami perbuat? Nganggur. Faqala, katanya Sufyan Ats-Tsauri, utlubu min fadlillah wa la takunu iyalan alal muslimin. Hendalah kamu mencari rezeki Allah, sana kerja sana, cari rezeki sana. Kamu jangan menjadi tanggungan kaum muslimin, jangan menjadi beban bagi kaum muslimin. Luar biasa, sudah bekerja dan niat pekerjaannya itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, supaya tidak meminta-minta kepada kaum muslimin, supaya jangan sebagai beban bagi kaum muslimin. Niat sangat mulia. Intinya niatnya harus baik. Jadi nyari rezeki jangan berniat untuk memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan harta, salah itu. Bukan seperti itu. Niatnya harus baik, betul-betul niatnya saleh, dan hartanya dipergunakan untuk perkara-perkara yang saleh. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan, setelah membawakan poin-poin di atas dari niat-niat yang baik tadi, beliau menyatakan, famata kana talabul 'abdi wa sa'yuhu fid dunya li hadhihi al maqasidil jalilah wa salaka
anfa'a tariqin yarahu munasiban li hali kanat harakatuhu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrabu ila Allah ta'ala biha.
Kapan saja, manakala usaha seseorang dalam mencari dunia itu untuk niatan-niatan yang mulia tadi, dan dia menempuh cara yang paling manfaat yang sesuai dengan keadaan dirinya,
bila demikian keadaannya, maka semua gerakan-gerakan dia, semua usaha-usaha dia itu merupakan ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengannya.
Jadi antum beribadah dengan mengajar rezeki tadi itu. Antum pulang pergi capek, letih, berkeringat dan segala macamnya, ibadah.
Antum bukan lagi sebagai ahli dunia, sebagai ahli ibadah.
Ketika niatannya, niatan yang baik-baik tadi, barakallahu fikum.
Belum ada dengan setelah itu. Wa min tamami dzalik. Dan di antara perkara yang menyempurnakan niatan tadi, alla yattakil 'abdu ala haulihi wa quwwatihi wa zakaihi wa ma'rifatihi wa hizqihi bima'rifatil asbab wa idaratiha, bal yasta'inu bi rabbih mutawakkilan 'alaihi rajian minhu ay yassirahu li aysaril umur wa anjahiha wa aqrabiha tahsilan li muradih wa yas'alu rabbahu ay yubarika fi rizqihi.
Niatan tadi ialah hendaknya hamba tersebut jangan bersandar pada dirinya, jangan bersandar pada kemampuannya, pada kekuatannya, kecerdasannya, jangan bersandar pada kejeniusannya, pengetahuan dia tentang sabab-sabab mengais rezeki, jangan.
Tapi hendaklah dia meminta pertolongan kepada Rabbnya, bertawakal kepada Allah, berharap, memohon kepada Allah semoga Allah memberi dia kemudahan-kemudahan, diberi kemudahan untuk mendapatkan perkara yang paling mudah, yang paling sukses, yang paling dekat penghasilannya.
Dan dia memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah memberikan rezeki, memberikan barokah pada rezekinya dia,
tambah mantap lagi, sehingga dia ketika mencari usaha yang halal, dia tahu ilmunya, usaha halal, niatnya baik, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semata-mata berikhtiar, mohon, ya Allah, beri aku kemudahan dalam mengais rezeki. Ya Allah, mudahkan semua urusanku. Ya Allah, berikan aku kelapangan rezeki. Jangan lupa, ya Allah, berkailah rezeki, rezeki ini.
Yang paling penting barokah rezeki.
Harus dia berusaha setelah itu. Dia akan merasakan ketenteraman dari maisha ikhtiar. Dikasih rezeki banyak, masya Allah, pelanggannya banyak banget, habis-habis yang dia jual, alhamdulillah, dia akan bersyukur kepada Allah. Pasti itu.
Ketika diuji suatu hari, dorong gerobak es dawetnya, padahal metro panas, tapi subhanallah, ketika itu tidak ada yang datang ke tempat dia jualan. Dari mulai jam 8 pagi dia berangkat sampai jam 11 lebih 30 menjelang zuhur, tidak ada yang beli. Dia akan sabar. Dia tahu ini semua adalah rezeki dari Allah Azza wa Jalla, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tidak akan berkeluh kesah, memang belum rezekinya. Dia akan semakin berdoa kepada Allah, ya Allah, biar aku rezeki, ya Allah, ya Allah, mudahkan urusanku, ya Allah. Terus begitu tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak stres.
Nah, kemudian banting-banting gini, aduh, panas kayak gini, gak ada yang beli es dawet gini, ya Allah, gak ada begitu ya.
Mendekati zuhur sudah, dia beresi di apa namanya gerobaknya dia, menuju ke masjid beribadah kepada Allah sebagaimana biasanya. Ambil air wudu, qabliyah zuhur, zuhur zikir, ba'diyah zuhur, berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Teruskan lagi usaha dia. Dia beri pulang menjelang asar, pulang menjelang asar. Hari itu enggak ada yang beli, pulang. Ya sabar. Di sabar-sabar ya di rumah itu.
Masya Allah. Gimana mas, dapat uang berapa? Alhamdulillah dek, belum dikasih rezeki. Begitu. Diajari orang rumah supaya mereka bisa bersabar ketika ada ujian yang semacam itu. Yang di rumah ketika dia salih akan menenangkan suaminya. Sabar mas, belum dikasih rezeki. Karena kemarin sudah lupus dawetnya itu. Sekarang mungkin sudah pada bosan dengan dawetnya kita barangkali. Sudah beli semua kok. Alhamdulillah, diri mati aja sudah. Besok usaha lagi, begitu terus. Allah yang kasih rezeki. Akan tenang jiwanya. Barokah lagi rezeki. Kata Sa'di rahimahullah, fa'awwalu barakatir rizqi ayyakuna mu'assasan ala taqwa wa niyati salihah. Awal keberkahan rezeki, awal keberkahan rezeki ketika dia mengais rezeki dibangun di atas asas ketakwaan kepada Allah dan niatan-niatan yang saleh. Barokah rezekinya. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar, halaman yang ke-52 dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Namanya niatnya yang baik, jangan salah niat, supaya semua yang kita lakukan bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke berapa? 4 apa 5? 5. Yang kelima ialah yang dibimbingkan dalam Islam, dia betul-betul meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini jelas. Tapi lebih ditekankan lagi di sela-sela dia mengais rezeki, harus diiringi dengan takwa kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan, ini penekanan, tinggalkan semua dosa dan kemaksiatan, sehingga dia tidak sampai lupa ibadah, waktunya ibadah dia beribadah. Betul dia gunakan untuk mengasah imannya, ketakwaannya kepada Allah, amal saleh dia kepada Allah, dan yang terpenting lagi dia menjauhi semua perkara dosa dan kemaksiatan. Yakini baik-baik, dengan takwa dia kepada Allah akan banyak solusi. Dengan takwa kepada Allah, Allah akan kasih rezeki. Itu pasti. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Lanjut, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi dari semua masalah dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Dengan takwa. Jadi rezeki itu minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan sebab untuk itu. Takwa di antaranya. Semakin engkau mentaati Allah, semakin engkau beriman kepada Allah, semakin banyak amal solehnya, semakin jauh dari kemaksiatan, insyaallah rezekinya akan lancar. Enggak semata-mata lancar, barokah. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Sebagian pihak atau banyak pihak, barakallahu fikum, justru menjadikan ibadah itu sebagai penghalang rezeki. Ya apa ya? Seakan-akan kalau dipakai ibadah, rezekinya hilang. Jemaah, waktunya sholat kayak orang buru-buru. Mending dia sholat jamaah. Buru-buru dia. Khawatir-khawatir nanti pelanggannya lari semua. Buru-buru dia. Lu kenapa ya? Pelanggan, seakan-akan dia menjadikan sholat sebagai sebab rezekinya berkurang. Nauzubillahi minzalik. La ya ikhwan, terbalik. Kalau kamu mendambakan rezekinya kamu itu lapang, rezekinya kamu itu lancar, Allah kasih rezeki dari banyak pintu-pintu rezeki yang enggak mungkin kamu pikirkan selama ini. Dengan takwa kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Barakallahu fiik. Disebutkan barakallahu fiik dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Majah Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Abi Syaibah, dan dia isnadu Hasan dari Thauban radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Seorang hamba diharamkan dari rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini rezeki yang halal. Sehingga kuncinya tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan semua dosa. Bukan mengais rezeki dengan menerjang keharaman. Itu adalah perkara haram. Rezekinya kamu tidak akan barokah kalaupun kamu dikasih rezeki yang banyak dengan cara semacam itu. Itu namanya istidraj. Dilulu, dibiarkan oleh Allah Azza wa Jal sampai kamu lupa, kamu lalai, akan dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Namanya istidraj. Sanastabrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kayti matin. Hati-hati. Dia adalah azabnya Allah Azza wa Jal. Sehingga takwa kepada Allah, tinggalkan semua dosa, semua kemaksiatan. Sehingga dalam mencari ma'isyah, jangan tipu menipu, jangan curang, jangan mengerjakan perkara yang haram dalam usaha kamu. Yang halal, yang jujur, yang ikhlas, dengan niatan yang baik. Barakallahu. Naam ikhwan. Al-Imam Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, dalam bukunya Bahjatu Qulubil Abrar, beliau menyatakan, wa min barakati rizqi, dan di antara barakahnya rizqi, ayyuwaffaqal abdu liwad'ihi fi mawadhi'ihi alwajibati wal mustahabbah. Termasuk barakahnya rizqi, seorang hamba diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla meletakkan dunia tadi, rezeki tadi, untuk perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah, untuk ibadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada-Nya. Wa min barakatir rizqi, sebagai tambahan ya ikhwan, dan termasuk barakahnya rizqi ialah alla yansal abdu al-fadla fil muamalah. Sang hamba tidak melupakan keutamaan-keutamaan fadilah dalam bermuamalah dengan pihak yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tansaul fadla bainakum, kamu jangan melupakan fadilah, keutamaan di antara kalian. Beri kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Di antaranya kata beliau, bitaisiri 'alal musirin wa idharil musirin, dengan cara memberi kemudahan-kemudahan bagi orang yang mudah untuk membayar hutang, dan memberi tangguhan waktu, tenggang waktu bagi orang-orang yang kesulitan membayar hutang-hutang dia. Barakallahu. Maka fabidzalika yanarul 'abdu khairan katsira, dengan cara-cara seperti itu seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Dinilai ibadah. Antum bukan lagi ahlu dunia, tapi ahlu ibadah. Dengan semua yang kamu kerjakan untuk menghasilkan rezeki, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Rezekinya lapang, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Barokah. Barokah. Nah, dan yang terakhir, karena waktunya mepet, setelah itu ialah al-qana'atu wal-iktifa'u bil-halal. Prinsip yang berikutnya, bimbingan yang berikutnya ialah qanaah. Setelah mencari ma'isyah, mencari usaha dengan berbagai macam cara-cara tadi, antum qanaah. Terimalah apa adanya. Terima apa yang Allah berikan kepada kamu itu rezeki yang halal. Dan cukuplah dengan rezeki yang halal walaupun sedikit. Qanaah sebagai kuncinya. Qanaah ya, merasa cukup dengan rezekinya Allah Azza wa Jalla. Dikasih buahnya sambrek, alhamdulillah cukup. Rezeki yang baik digunakan untuk invest akhirat. Dikasih rezeki yang ada yang sedang-sedang, alhamdulillah cukup. Dikasih agak kurang, alhamdulillah dicukup-cukup. Qanaah. Dan ini kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Hidup antum akan tenang, akan tentram, akan damai, akan bahagia, tidak akan putus asa. Seakan-akan dunia itu enggak di sini, tangannya antum aja. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala huma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung, aflah, sungguh beruntung, bahagia, bahagia dunia akhirat ya. Sungguh beruntung seseorang yang masuk Islam, aslama, dia masuk Islam, wa ruziqa kafafa, dikasih rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan dia qana'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup dengan rezeki dari Allah azza wajalla.
Masyaallah. Barakallahu fikum.
Nah, ya, kalau ini yang ada pada antum, serasa dunia itu tidak ada sesuatunya bagi antum. Sampai pada sebuah tingkat di mana antum tidak pernah kepikiran, tidak pernah khawatir besok mau makan apa, bagaimana masa depan besok, tidak bakal kepikiran. Ibadah tetap lanjut, taklim lanjut, semuanya lanjut, tenang, yakin pasti Allah akan kasih rezeki. Tapi ingat ya, ada usahanya, ada ikhtiarnya.
Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang mau saya ajukan, pekerjaan apa yang paling afdal? Bisnis dagang ataukah perniagaan ataukah cocok tanam ataukah perikanan ataukah di kantoran atau bagaimana ya Pak? Usaha apa yang paling afdal? Apa Pak? Perdagangan.
Masya Allah, dia senang dagang.
Apa? Tani.
Ini si Pak Tani berarti dia. Masing-masing akan menyebutkan mengutamakan pekerjaan yang ada pada desa sekarang ini. Nah gitu ya. Yang tani, tani. Yang berladang, ladang. Yang urusan peternakan, peternakan Ustaz. Nah, yang lagi niaga, dagang Ustaz. Gitu. Hah? Masya Allah. Pertanyaan apa pertanyaan ya, Pan? Banyak banget ini pertanyaannya nih. Wah, luar biasa soalnya ini, masya Allah.
Nama ya, Pan. Ini dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah tijarah, perniagaan. Ada yang mengatakan lebih afdal ziraah, cocok tanam. Ada yang mengatakan yang lainnya lagi. Pendapat yang lebih rajih barakallahu fikum ialah pekerjaan yang paling afdal ialah al-anfa' lahu wa aslah li halih, yang paling manfaat bagi dia, yang paling bermaslahat untuk keadaan dia. Dari hadisnya Rasul, ihris ala ma yanfa'uk, dalam kau berusaha bersungguh-sungguh mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Yang dirujukkan sama Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar dengan hujah riwayat tadi. Sehingga kembali kepada masing-masing orang, masing-masing pihak. Sebagian pihak yang paling manfaat bagi dia, yang paling maslahat bertani, maka tani afdal bagi dia. Sebagian yang lainnya lagi yang manfaat bagi dia, yang paling maslahat berdagang, maka dagang afdal bagi dia. Yang lainnya lagi yang paling afdal ialah ngurusi peternakan, angon sapi, angon wedhus, segala macamnya itu. Nah, maka itu yang paling afdal bagi dirinya. Yang lainnya lagi harus dengan cara apa namanya kerja kantoran dan segala macamnya. Maka itu yang paling aslah bagi dirinya. Yang penting halal dengan ketentuan-ketentuan tadi. Barakallahu fikum. Ketika poin-poin yang disebutkan tadi semua terpenuhi, maka dunia itu ada di kaki-kaki kita. Kita injak, kita hinakan, kita hanya mengambil yang manfaat saja daripadanya. Bukan sebagai ahli dunia, tapi sebagai ahli ibadah, memanfaatkan dunia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki dapat lancar sebagaimana mereka juga dapat, tapi kita punya kelebihan yang sangat banyak. Kita beribadah dengan rezeki tadi, dengan mengasih rezeki tadi, kita mendapatkan pahala, rezekinya kita barokah, halal, baik, dan tidak melupakan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mesti pertanyaannya masalah ini. Allah Ustaz, nanti terakhir kata waktu.
Jam berapa ya Pak?
Ada waktu berapa jam ini? Pertanyaan Kami bekerja di perusahaan sawit di mana hasil akhir adalah menjual minyak sawit kepada masyarakat. Di luar kuasa kami, pihak manajemen melakukan transaksi riba kepada pihak yang lain untuk penambahan modal usaha. Bagaimana kondisi pendapatan kami? Apakah masih halal?
Masya Allah.
Ini manajemennya yang dosa. Manajemennya yang berdosa. Selama pekerjaan kita pada perkara-perkara yang halal, maka gaji kita halal. Karena yang langsung bersinggungan dengan kita perkara-perkara yang halal, dengan kita enggak meridhai usaha-usaha manajemen tadi dan berusaha untuk menasihati mereka. Dikecualikan ketika usaha tadi sudah dipenuhi dengan yang namanya riba. Ini kan baru mencari tambahan modal. Kan gitu ya. Itu masih memungkinkan. Tapi kalau sudah dipenuhi dengan berbagai macam syubhat dalam semua lini-lini perusahaan tadi, dimasuki oleh perkara-perkara yang haram, exit. Keluar. Cari pekerjaan yang lainnya, barakallahu fikum. Itu kalau sudah dikuasai oleh perkara yang haram, syubhat, exit. Tapi kalau poin yang dibawakan tadi dan antum langsung bersinggungan dengan perkara-perkara yang halal dan enggak bersinggungan dengan perkara yang tadi, maka itu pekerjaannya halal dan gajinya antum adalah halal, dikarenakan antum mendapatkan gaji dari usaha-usaha yang halal. Barakallahu'alaikum. Diperbanyak infak dan sedekahnya untuk membersihkan dan mensucikan harta benda yang kita dapatkan. Barakallahu'alaikum. Dikecualikan kalau sudah dikuasai perusahaan tersebut di semua lini-lininya dengan perkara yang haram, exit. Tawakal kepada Allah, insyaallah kalau meninggalkan sesuatu karena Allah akan diganti dengan yang lain-lainnya yang lebih baik. Barakallahu fikum. Afan Ustaz mengatakan Nabi Allah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena kesalahannya. Apakah surga bukan jaminan manusia itu selamat? Kok jadi gak nyambung pertanyaannya? Surga itu adalah tempatnya orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang masuk surga selamat, itu pasti. Tapi dahulu Nabi Allah Adam yang ada di surga, bertempat di surga, yang nanti akan dimasuki oleh Bani Adam yang bertakwa kepada Allah di hari kiamat nanti, beliau dikeluarkan dari surga karena kesalahan beliau, maksiat yang beliau kerjakan, barakallahu fikum, menyebabkan beliau dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Oke, ikhwan, tanyanya ikhwan. Jadinya bahasanya setengah mati ini. Masyaallah. Saya terpaksa pinjam bank karena untuk anak, biaya anak-anak sekolah yang banyak, terpaksa saya pinjam bank. Bagaimana sikap saya? Terlanjur. Istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, jangan diulangi lagi dan segera dilunasi utang-utang bank tadi. Barakallahu fikum. Bolehkah menjual material untuk memfasilitasi tempat ibadahnya orang kafir? Misalnya jual batu untuk membuat purunya orang-orang Hindu. Jangan. Termasuk ta'awun al-ithmi wal-udwan. Layani pembeli yang lain. Dan insya Allah mereka juga punya langganan yang lain dari mungkin yang seagama dengan mereka. Karena kan langsung berkaitan dengan tempat ibadah mereka. Jangan.
Masya Allah, tabarakallah.
Yang dijawab yang terkait dengan peta, dengan pembahasan ya, Evan ya.
Masya Allah.
Bagaimana, apakah ada batasan untung untuk jual beli? Kalau untungnya bisa 100% harga 5.000 jadi 10.000 atau hanya 20% saja? Yang membeli barang kadang-kadang ngeresuloh setelah tahu.
Jawabannya tidak ada batas minimal dan maksimal terkait dengan ribhun, keuntungan. Dia boleh mencari keuntungan berapapun yang dia bisa. Tidak ada nas yang melarang ya. Namun dianjurkan bagi para pedagang memberi kemudahan-kemudahan kepada para pembeli, sehingga tidak semata-mata komersil, ada usul membantu kaum muslimin, sehingga jangan terlalu nyekik gitu ya. Barakallahu fikum. Alam saya lihat dalam fatwa Lajnah Daimah dalam bab ini. Barakallahu fikum. Jadi kalau seandainya harga dari 5.000 jual 10.000 masih dianggap ringan oleh kalangan kaum muslimin, labas, walaupun 100%, walaupun 20%, 100%, tidak ada masalah. Tapi ketika muslimin sangat memerlukan barang tadi, mereka setengah serba susah payah untuk mendapatkannya dikarenakan hartanya tidak ada, beri keringanan dan beri kemurahan kepada mereka. Misalkan antum ini juragan beras, gitu ya, juragan beras. Di tempat, di desa itu muslimin luar biasa untuk membeli beras itu. Enggak ada uang gitu ya. Antum pulaan beras 1 kilo ya 10.000. Oh, bagus banget ya. Yang ya lo sekilo 7.500. Nah, antum lepas kepada mereka yang sekilo yang mudah bagi mereka. Antum melepas 8.500, 9.000. Untung mungkin enggak begitu besar, tapi sudah untung dan membantu kaum muslimin. Itu semestinya barakallahu fikum. Jangan diambil kesempatan. Nah, kesempatan ini enggak ada beras ini dinaikkan sama dia. 1 kilo 15.000. Padahal kurangnya berapa ini? 7.500. Jangan. Ya boleh sih boleh, cuman dianjurkan untuk memberi kemudahan dan keringanan kepada kaum muslimin. Barakallahu. Wallahu taala alamu bissawab. Hukum gaji atau hasil yang diperoleh diperoleh seseorang yang mendapatkan pekerjaan melalui nyogok. Masya Allah, nyogoknya haram. Nyogoknya adalah haram. Ketika dia berhasil nyogok dapat usaha tadi, dan itu usaha di bidang yang halal, barakallahu fikum, maka padanya ada unsur syubhat. Secara hukum boleh, dan cara mengatasinya dengan disucikan dengan memperbanyak infak dan sedekah fi sabilillah, barakallahu fikum. Nah, seorang muslim mau nyokok aja enggak berani, sehingga cari pekerjaan yang lain, barakallahu fikum. Kalau sudah terjadi wis terlanjur, apalagi dulu sebelum tahu ilmunya, maka diperbanyak infak dan sedekah supaya harta dia bersih, barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya membeli emas logam mulia di pegadaian secara tunai? Ini emasnya punya siapa ini? Emas punya pegadaian. Harus dicek lagi nih, emasnya siapa ini? Khawatirnya emas tadi itu miliknya nasabah yang pinjam uang di pegadaian tidak bisa mengembalikan emasnya itu dijual oleh pihak pegadaian dengan harga murah untuk bayar hutang. Gimana? Mungkin begitu. Sehingga cek. Intinya kalau betul-betul pegadaian itu memiliki emas dan antum beli di pegadaian dengan harga yang ada tunai, boleh. Karena jual beli emas dengan bayar uang harus tunai, tidak boleh utang, tidak boleh tempo. Namun dicek lagi, jangan-jangan emasnya dari mana, dicek kembali barakallahu fikum. Allahu taala alamu bissawab. Bagaimana hukumnya membeli emas dikala harga turun rendah dan menjualnya kembali ketika harganya tinggi? Mana masalah? Yang penting ketika anda membeli emas tadi tunai, tidak ada tempo. Kalau jual beli emas dengan uang harus tempo, harus tunai secara tempat di tempat. Anda lihat emas turun harganya ini 1 gram sampai 300. Anda borong emas dengan cara syar'i tunai. Ya, emas anda simpan. Tunggu beberapa lama, bulan depan naik, mus 600 per gram, antum jual, tidak ada masalah. Sama seperti antum kalau aku membeli mata uang asing, membeli dengan cara syar'i, antum punya rupiah, datang ke penukaran uang membeli dolar atau real, tunai, ini rupiah saya, mana realnya, mana dolarnya, antum simpan, ditunggu sampai naik itu. Anda jual lagi, tidak ada masalah. Itu diperbolehkan oleh para ulama. Yang penting akad jual belinya syar'i, tidak ada usul perkara haram di dalamnya. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Masya Allah. Insyaallah, apakah menjadi sopir ojek online dan taksi online itu haram ataukah halal? Yang pertama saya belum tahu bagaimana sistemnya untuk daftar jadi ojeknya mereka. Yang ini terangkan dulu kepada saya nggak tahu. Anggap nggak ada perkara yang haram. Yang jadi masalah adalah kalau sudah online seperti ini, terkadang kamu nggak tahu siapa pelanggannya. Nah, pelanggan ada di tempat ini gitu. Nah, di depan Masjid Agung Metro Takwa. Kamu sana. Dapat. Iya, ternyata cewek. Nah, perempuan. Boleh atau menjadikan perempuan begitu? Jawab aja. Tidak boleh. Apalagi anda mengganggu berteksi. Ada yang masuk ke antum susut di mall metro susut untuk kesana ketemu sama itunya rombongan cewek. Antum bawa taksi ini perempuan kabeh taksinya antum ini, hukumnya apa ya Pak? Hukumnya boleh itu berkhulwat. Jadi ketika seandainya ketika masuk ke sana tidak ada syarat yang haram, maka antum harus selektif hanya menerima pelanggan pria. Kalau taksi hanya menerima pelanggan yang pria atau suami istri. Bisa kayak gitu? Bisa enggak? Hah? Kita tanya lah kepada pelanggannya. Maaf, dengan siapa? Dengan Pak Fulan. Sakat. Dengan siapa? Oh, dengan Bu Fulan. Maaf, enggak bisa melayani. Mungkin enggak? Mungkin ada chattingannya kok. Mungkin anda harus selektif hanya menerima pelanggan yang putra. Jadi kalau pakai motor atau kalau mobil hanya menerima pelanggan yang putra atau pasangan suami istri. Paham? Nah, itu risikonya warakwasikum. Manggil Ustaz bolak-balik wedok, bolak-balik wedok, bolak-balik wedok, wedok kape Ustaz. Ya wis kalau sing liyane ta ya. Jangan mencari sesuatu yang membuat resah dan gelisah iman dan takwa kamu.
apalagi meresak aja satu itu. Allahu musta'an.
Bolehkah pajak kendaraan menggunakan uang riba? Tidak boleh. Ini fatwa dari Lajnah Daimah. Tidak diperbolehkan menggunakan uang riba untuk membayar pajak yang untuk melakukan tanggungan dia. Tidak boleh ya Pak.
Orang yang sehari-harinya selalu masbuk dalam sholatnya, apakah dia termasuk terfitnah oleh dunianya? Ya tidak tahu. Lihat bagaimana kondisi dia, ada uzur apa tidak. Dia tertidur sholat asar nih, siang dia tidur, ketiduran, sampai tidur, terbangun pas ketika azan, dia bergegas menuju ke masjid, jadi mulai belakang. Itu bukan namanya ahli dunia yang ada kondisi demikian. Tapi kalau dia selalu masbuk gara-gara dagangannya, tak mungkin. Paham ya? Nah, dagangan dia gak jauh dari masjid. Dia buka jauh, cendol, mie ayam, bakso, dekat masjid. Sadar itu Allahu Akbar. Santai aja dia melayani. Tak komat. Santai aja dia melayani. Sudah, kemudian dia ambil air wudhu, sudah rokaat yang keempat. Nah ini mungkin dikatakan sebagai orang yang sedikit keranjingan dunia. Barakallahu fiikum. Naam ya, sehingga tergantung apa sebabnya. Sehingga jangan seudon kepada semua yang masbuk. Keadaannya masing-masing. Ada orang yang dari safar, kepingin sholatnya di masjid pondok ini, ngejar dia, masya Allah gitu. Sampai di sini jadi mulai ketinggalan satu rakaat, dua rakaat. Itu perkara yang uzur ya, Pak. Jadi ketika dia masuk selalu atau enggak pernah jamaah karena urusan dunianya, iya, dia terjangkiti virus cinta dunia. Hati-hati. Bisa enggak barokah para kelompok itu. Kurang berapa menit?
Pertanyaannya macam-macam, ya saya lewatkan aja. Yang saya jawab yang terkait dengan yang ada ini. Masya Allah.
Apakah boleh menjual barang dagangan yang sama seperti penjual yang lebih dahulu menjual barang tersebut?
Ada seorang misalkan dia gelar herbal.
Datang orang kedua gelar herbal juga. Yang ketiga juga begitu. Mana masalah? Bismillah. Selama dia tidak menggunakan tempat dagangan orang tersebut. Itu kalau dia milik dia ya, jangan dipakai. Tapi kalau tempat yang bebas, maka yang lebih dahulu datang yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Tapi kalau sudah menjadi milik seseorang, biarkan dia di situ, antum cari tempat yang lain yang mubah. Ya, yang bisa dipakai untuk gelar dagangannya antum. Tidak ada masalah. Yang dikatakan dalam hadis, jangan menjual yang dijual sama saudara kamu. Bukan ini maknanya. Maknanya adalah ketika teman kamu transaksi, dia jual herbal, ada yang datang lagi transaksi herbalnya dia, kamu masuk, coba sama saya masih aja, lebih murah pak. Tidak boleh. Tidak boleh mengadakan akad transaksi ketika teman kita sedang transaksi dengan pihak yang lain. Tunggu sampai selesai, datang lagi ke sebelah, panggil dia. Sini pak, ke tempat kita orang. Assalamualaikum. Tidak ada masalah ya pak. Rezeki minallah. Yang pertama tidak boleh merasa dirinya tersaingi. Rezeki minallah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab.
Bolehkah saya menerima kerja menjadi dosen yang mana di situ ada ikhtilat dan mudharat yang lainnya? Jangan, fitnahnya besar. Dosen yang dihadapi itu bikin imannya antum ketar ketir. Jangan ya. insyaallah dikasih pekerjaan yang lain, usaha yang berikutnya. Bolehkah saya menerima pekerjaan yang di luar kota dengan resiko saya tidak bisa ikut taklim karena jam kerjanya yang begitu padat dan jauh dari kota? Insyaallah banyak tempat-tempat taklim yang lain. Atau dari metro kerja di mana gitu, atau cari link-linknya ke Salafi. Nah, atau di sini, bukannya di Palembang sana. Telepon orang Palembang. Satu hari saya di sini Ustaz, di mana tempat taklimnya? Oh, ada sebelah sini. Kalas, kerja di sana, sambil taklim di sana. Assalamualaikum. Sehingga saya untuk di zaman sekarang ini, Ikhwan, media gampang dan Ikhwan tersebar di mana-mana. Nanti tinggal telepon aja. Dan nanti punya semangat yang tinggi untuk belajar ilmu syar'i. Saya di ujung mana? Di ujung Sumatera, sebelah mana? Ngomong dong, jangan di ujung itu aja. Saya ada di Langsa, Ustaz. Oh, banyak Ikhwan di sana, jangan khawatir. Ah, telepon Ustaz Bulan. Di Langsa itu ada. Ah, ada. Saya di ujung timur, Ustaz. Atau di mana? Di Raja Ampat. Loh, ada Ikhwan di Raja Ampat. Di tengah kotanya ada. Hubungi Ikhwan Bulan. Talim di sana. Yang penting untuk punya semangat dan punya kemauan, ada Ikhwan di banyak tempat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walillah itu bisa memanfaatkan media. Tapi yang paling afdal, yang paling nyaman, ketika pekerjaan itu tidak jauh dari tempat tinggal, jadi bisa pulang ketemu anak istri. Nah, antum jauh di Raja Ampat sana, pulangnya 3 bulan sekali, ngempet. Banyak kemadorotan, barakallahu fikum. Ya, mubah sih mubah, cuma ya banyak perkara-perkara yang jadi kurang stabil, barakallahu fikum. Kalau yang di masyarakat terkait dengan taklim saja, itu gampang. Di mana tempat, alhamdulillah banyak Ikhwan kita dan banyak masjid taklim kita, barakallahu fikum. Menantum cari informasi, barakallahu fiik. Saya seorang pedagang pakaian, Ustaz, dan di antara dagangan saya menjual celana Levi's yang isbal. Apakah harta saya dicela? Yang itu jangan dijual. Yang telah lalu, yang belum tahu ilmunya, istighfar kepada Allah, hal bagi Anda. Setelah tahu ilmunya, jangan jual seperti itu. Itu pakaian dah syubhat dengan orang kafir, tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin, maka jangan dijual. Dan masih banyak celana yang lain yang bisa dijual, barakallahu fikum. Ya, celana yang agak lebar, walaupun bahan-bahan Levi's, tapi dia bukan jeans, bukan jeans, gitu. Barakallahu fikum. Mungkin pakaiannya, celananya agak lebar, walaupun bahan Levi's tidak ada masalah. Yang penting dia bukan isbal, bukan ketat menutup. Memperlihatkan lekuk tubuhnya manusia dan tidak ada unsur tasyabuh dengan orang-orang kafir. Masih banyak. Hah? Dulu jualan Levi's, sekarang jualan sirwal. Bisa saja. Barakallahu'alaikum. Semoga diberi kemudahan dan kelapangan rezeki oleh Allah Azza wa Jal. Meninggalkan sesuatu karena Allah akan dikasih ganti yang lebih baik insyaAllah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu'alaikum. Cukup ya, jam maghrib ya. Ada Ikhwan jadi seorang karyawan. Karyawan di sebuah toko pakaian. Toko pakaiannya itu masya Allah semuanya gak beres. Gitu ya. Ini jeans yang ini ada, apa kaos-kaos gambar, apa itu yang sangar-sangar itu ya. Allahumma exit, exit, exit. Antum keluar, cari toko pakaian yang mubah. Paham ya? Karena orang beli karena gambarnya itu, beli karena modelnya itu. Itu perkara yang dipakai orang-orang yang fasik, ahli maksiat, bukan perkara syar'i. Tapi kalau kamu misalkan apa namanya kerja di pakaian umum yang jual hem, jual jaket, perkara sebagainya umum, labas, tidak ada masalah. Gitu ya? Karena orang beli bukan terkait dengan gambar, tapi terkait dengan jaketnya. Jaket kan boleh, hem juga boleh, sarung juga boleh, barakallahu fikum. Sehingga dipilih-pilih. Makanya pentingnya punya ilmu sebelum bekerja supaya bisa pilih-pilih mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, dicari yang halal saja. Ketika antum semata-mata cari yang halal, antum sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang jagoan, sebagai seorang pemberani. Ibu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla mengais rezeki yang halal, dilapangkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla dengan rezeki yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati rezeki kita semua sehingga dunia hasanah, agama hasanah, akhirah juga hasanah dengan cara-cara yang syar'i, yang halal, dan semoga dijauhkan dari semua perkara dari haram dan usaha-usaha yang haram. Amin ya rabbal alamin. Qatila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.